«Авіаконструктор». Нарешті почулося з-під Григорієвого куреника не то зітханням, не то з нерішучістю, чи сказати, чи не сказати. Незрозуміле і несподіване слово спричинило мовчанку, чути, як гула мошкара. Нарешті Наталчин голос, вагаючись, але не в силі перемогти зацікавлення і здивування тим чудним словом. «А що це таке авіа... як так пак? Ага, конструктор? Чи так? Боже, язик можна звихнути». А сама десь далебі аж почервоніла, що така дурна. Так, підбадьорив Григорій і пояснив. «Авіаконструктор – інженер, що вигадує і будує літаки». «Боже мій, то чого ж ти мовчав?» – захвилювався Гриць. «То ти літати вмієш?» «Вмію, Грицю». Пауза. А далі, ухиляючись від розмови, насмішкувато, кепкуючи з самого себе. «Ось бачиш, куди залетів». Старий Сірко закректав, збагнув, що хлопцеві щось не теє. Щоб урвати розмову, дід виголосив як резолюцію. «Здорово! Єбо, здорово! Хотів раз дід збрехати, і не вдалося». Усі засміялись. «Ну гаразд, синку, раз уже так, що моя вигадка вийшла на правду, то ми тебе так і зватимем інженером. Добре?» Резолюція була ухвалена одностайно. Титул усім сподобався, за винятком хіба самого Григорія, але його й не питали. Він мусив підкоритись для загального добра, інакше буде плутанина. «Інженер, інженер», – повторила Наталка кілька разів про себе, щоб не забути. «Заливай!» Їй, певно, хотілося пожартувати, а чи ввести в курс справи вірного свого друга, але роздумалась. «Ні, нехай завтра». «То, брат, для тебе тяжка річ», – промовила дрімливо до камарада, що підбіг до куреника і стояв, торкаючи лапою, от стовбурчене ворухливе полотнище. А інженер, тобто Григорій, лежав під куреником горілиць і, замруживши очі, дослухався до ноток у тім голосі. Кепкує дівчисько. «Сорока! Конструктор!» І посміхався, як вона розгублено тягла те слово, що язик можна звихнути. А ще посміхався на думку, а що якби це дівчисько та отак узяв і переніс у той інший світ, у світ лабораторій, наукових кабінетів, у грохітняву заводу, рев моторів, у мерехтіння пропелерів, у шум тисяч літаків у повітрі. Тільки уявити її здивування. А то ще й піднести її ген, замчати у небо, за хмари, за хмари. У вуха гула мошкара. Уже в накомарнику їла поїдом. Оце серед гудіння ззовні відокремлюється тонюнький голосок, гострий, як шило. Дзінь-дзінь! Ближче, ближче, вже в'ється над носом, а чи біля вуха. Манюнька викликає тривогу, мов велетенський літак. Мотор гуде зі дзвоном «Дзінь!» І враз пропелер встромлюється у шкіру. Сатана, де вона знаходить дірку в новісіньким накомарнику? Дід не витримав перший, а за ними Наталка, вискочили з-під накомарників. «Інженери, Грицьку, вечеряти!» Ось так, власне, відбувалися хрестини. Відтоді Григорія здебільшого звано інженером і тільки зрідка Григорієм. Падь голуба. Другого дня к обіду, після, здавалось, безконечних спусків та петляння по становиках, прийшли нарешті на голубу. Під сопкою, над широченькою бистрою річечкою, стояла споруда. Комора, не комора, хата, крита берестою, березовою корою. Двоє вікон дивились на широку і, здавалось, безкраю, справді голубу улоговину, що йшла десь униз, і ген аж під синьо-фіалковим пасмом повертала вправо. І голубіла, голубіла. Коні заіржали, ніби прибули додому. Собаки пішли по нишпорках. А падь голубіла, залята сонцем, мрійна і приваблива віддаля, як замріяна дівчина. Вона була вкрита морем лісу, але де-не-де лисіли плями, галявини лук. Просто перед хатою, по той бік річки, схили сопок та берег річки також були покриті буйною травою. Лиш де-не-де по траві стирчали похилою просто голі стовбури, а подекуди – чорні ожоги. Хата з ганком і прибудовою. Коло хати – стіжок торішнього сіна, окремо дашок на стовпчиках і конов'язь. Під хатою лежала перевернута догори дном байда. «Ось ми й вдома! Пру! Аго, хазяїн дома?» У відповідь з-під байди вискочив хвостатий звірок з добру кішку і з усіх ніг кинувся навтюки. «Харза! Ха, держи! Та постривай! Щось скажу!» Але Харза не стала стривати, мчала як помело. Собаки з лящанням подались навздогін, то Харзу, мов вітром, піддало, метнулась на дерево і подалась верхами. Собаки, задоволені, що так добре налякали непроханого сторожа, повернулись назад. Тут уже мисливці розташувались, як удома, бо таки це й була справжня їхня господа. У хаті була добра селянська піч, складена з дикого каменю, дощена підлога, широкий піл. Перепочили і закипіла робота. За годину навели такий лад, немов увесь час тут жили. Помили, почистили, упорядкували все. У вікнах уже стояли квіти. Пишні, різнобарвні, яскраві дикунки. Це вже Наталка. Поки хлопці порались з в'юками, вона бігала за річку на луку. Пишні саранки, дикі ромашки і мак, в'юнки і плакун, і ще всі, які трапились, прибули в гості. Зброю і весь вантаж склали до комірчини, а звідти повикочували великі кадовби. Грубі й дебелі, вони порозсихались без діла, їх виставили до річки і поналивали водою. З того, що у комірчині був деякий бондарський струмент, Григорій виснував, що кадовбиці зроблено тут на місці. Але його здивувало не це, а те, що такий цінний інструмент та й інші ще цінніші речі, які були тут, як от поперечна пилка, колій, відра, великий вмазаний казан на дворі та й байда, так тут лежали, і ніхто їх не забрав. І вікна цілі, їх ніхто не повибивав, і піч не зруйнована, хоч хата й не заперта була. Диво дивне, як на європейця. Він про це сказав. Старий Сірко своєю чергою здивувався. «А як же інакше? Ще що вигадай курям на сміх? Е, синку, тут такий закон, закон неписаний. Тут раніше було хоч рушницю залишив в шатрі, хоч хутрину, хоч що. Лежатиме місяць, і ніхто не візьме. Бувало, і зайде хтось, переспить чи дощ перебуде, та й піде. Було. Та й ще тепер, слава Богу, поки без великих змін. Так же колись і на Україні було, чи мо й тепер? А вже ж». Там з шатром занесуть, з живого шапку знімуть, а то й з головою разом. Он як, дійшли науки, значить.